Буряде сала, тамиршатте узылга. Сен бене хундата мане радио шағынықшыт. Мұны биді арды хұрлы хұңғымыл. Буряд улысы волейболистнуды федерацин турулықшы. Хадыта захамин хоринығыдышы зуын жылғығын нютығы ибылылы турулықшы. Виталий Николаевич Лыгденовте улзат байныпты. Сен бену?
Да, мане сен от.
Виталий Николаевич, мұны мане закаминскі хотимне турғын ұдыр болот, та ұсқылдыр нютыға ашыжы. Ина... Тендемне ямар хымжа я болгонот болжубене бу жохо харжы мыдыжы ерви гэшит тегедле шыпшын хын ханыны одей манда зогалчу гетте.
А тиме на субботу ингу дурош на мане захаймене турун дурте нертен Геннадий Юрьевич Даржиев те сукта а хунгумлте арде хорле хунгумлте сукта шоомте тегете улуне гаван удышы бол сыртыр нерне болна а Улуна тере тимценең тере аңгушыны боғар тимцең балаң халтында тигетен димне хоригарын мүргүн мүргүн
бодыкшы
хубут мане захамне аймагымне сугулраган тигерла табы зурган команданы би баган те тотчы тинде сукта Михаил Сергеевичте тере мане Сиреневте ана захамне Тургулыкша.
Хотын мэри.
Хотын мэри малны. Тэрэнте, тэгэд Геннадий Юрьевичтэй гурав болгоодшы. Тэр тэмцэндэр байж, харжа, үзэжэ тэр бу юмын харжа, барижа, үзэнтэ тэгэдлэ. Удрэ дүрэн тэгэдлэ. Ига тэнэ тэмцэнэ перу тэнэ гарш, үнгэргэжэнэ. Тэгэдлэ. Хул тэр байан хумдэл. Тасин хададо үнгэргэйгэжэ. Тэмэ юн болон.
Шытхэвэрэ гархэдлэ.
Тигэдлэ. Тэрэтэм цэндэрнэл. Гэл удрэдэрэн богатлэ. Манэ захамэнэ сборны гэмдэрэ дэлэ. Тигэд хоэр тимэстэ образованин кубут ава. Тигэд гурвэч холтэнэ пагран заставэн. Тигэд и шэнэ хоэр хун байт холтэнэ байдэн зону сонэ. Тигэдлэ сашта отшы.
Энэ Виталий Николаевич энэ холтэнэн нэгэд энэ юндэртнэ захан тапшхонор тогтхэдорон курнэ. Тэгэд энэ булгымсо гурв-гурвын кубут нэг булгымсо орхон байна ха.
Тийм ээ.
Тэгэд юунд энэ баха радио шаанахштымнэ хонин байна хэмдэ юунд энэ холтхонд шилэрэгдэ жаваб гэжнэмнэ баха өөрийн түүхтэй болно. Энэ зугаалж үгтэй.
Но. Юунд холтхонд болов гэж үгэд тэгэ тэр тэндэ тэр газар юмнийн ху бэлдэгт бэлэн байгаа. Тэгэ тэр первий тем гөрхөдөө тэр баха тема ондоо нэг яха YouTube вэ нэхэм да тэр ийм юм тэмцэн өнгөрөхдөө юу хатуу вэ нэхэм тэр буу юмтэй тэгээд сашта тийм ийм газар хэрэгтэй болно хэм да специал нэг ийлдэ. Тэгээд тэнд холтон дэ байжа өнгөрөж тэр програм заставын тэнд газар дээр өнгөргөө юм тэгээд тэгээд тэм макро заставын тэр юношна юнот
Тэр програм заставын газар байх дээр бахал их таарамжтай болно хэмээн.
Да, тийм таарамжтай байгаа. Тэгээд тэгээд мөн ханнав тэгээд мөнөөс энэ хүүдэмнэл армиад байан тэгээд ангуушдаас яван тэр бэрхий харуулна хэмдэ тэгээд энэ.
Тэгээд мөнөөдөр нэ бид нар углоного углоны мэнд хэлэтлэ энэ сентябрийн 10-нд юунд день оружейника гэж их хайхан Өдөр болж байна техэдэн бахал энэ дамжуулгынуд ихэбд Борис Будаевич Гармаевте мөнө юнэ тэгэд Дарим Улзутуевна те баха баха дамжуулга хэм байнып дэнэ бууну тухатэд. Энэ манэ тэрэ мүрэсон дэ мөнө толпу тэмцэн дэгэн хэмтэда. Ямар буунууд байгаа бгэж?
О, тэрэ тэмцэн дэрэ ян зэбэрин байгаа? Ян зэбэрин. Тэр ордоор көбілдер тигер шывэнэ, вейпер шывэнэ, тэр чехословацкэг жы буунуд шывэнэ, гой-гой хэйн буунуд байна. Тэгэрл урдэнэ мана шэнди тэр тим юм үгэ бэга, тэгэрл хул шынэр-шынэл хэйн буунуд байна. Тэгэрл мүнэ ханнап тим сакэн болжа им шынэг дэжэ хэйн дим тим ихэ технологи тэ им тэ тэгэр буунуд байна хэмда тэг.
Тэгэд энэ хэдэй расстояний гэд хэлэлда, заэнин холгэхэмгүүд, оныхо тэрэ юнин гэлэлда, оно юга Кодохо ёнинга, ха?
Тэр лэгэн түрүүшин дистанцийн 100 метр болна. Тэгээ цашта 200 метр болна. Ишөөш бэр 300 метр гэн. Тэгээд ла харахдал 300 метрин ихэл бэрхэл холошыг ла хүндэшыг ла юн байна тэгээд ла. Но манайсинш тэгээд ла ху тодоо тунаад ла байгаа ханда.
Тэгээд энэ хотын гэмнэ хэндэр та зориулаг дэр яхал иха олон кэмжэ яволгонод нютаг дэрэм нэ болу. Эндэм нэ иха хаша хүрэгош арилга хаашлэ тэр олон тэр алейсо.
Парк нэгдэг хэмдэ. Тэгээд энэ парк дэ тэгээд хүлдэн тэр тэмцэн хүлдэн тэр манай гуорда хотын гэмнэ захаймын хотын гэмнэ парк нэгдэ шинэлэд тэгээд ремонт юм гэхэж хүдэн мөнгө уруулж тренинг аршаж шинэлдэг же ширдэг же ой юм парк юм болоо тэгээд миний урдны тоже школда хургуулын байхада тренировка дэ 6 цаг өглөөний 6-д ханап өглөөний заргаада бодсо бата сандан дэшин даржины манига шигэд зарядка тренировка дэ болоон тэгээд тэр парк дээр ороод хараа тренинг хана тэр ханага заха хөвгөлж
хөдлөгөө
нөө тэгээд миний харахад ихэл ажил гаргаан байна тэр манай гэмнэ энэ хотын гэмнэ ажилчид тэгээд загамнэш зонне тэгж энэ мөнгө суглуулж тэгээд уборка юм хэрж тэгээд тэр тийм статуй тавьян байна тэр статуй нэг шахтёрын гэмнэ тэр манай гэмнэ гэлцэ дэрджэд камератын гэмнэ тэгээд трени харуулж тийм статуй гэж байна шахтёрын дэ байна волейболистом дэ байна футболистом дэ байна боксёрн байна тэгээд стрельба из лука гэдэг
урхар баш
урхар бол тэгээд харахад л гэл манай таван статуй дэ гэл ми хаан цав байхад энэ ходол энэ вид спортор явал да манай шхул чемпионууд байна хэмдэ тэгээд тэр статуйн шинэгдээд харж байхад их гоё байгаа тэгээд цаашда погружение гэдэг тэр профессиг тим юм болоо конкурс тим болно болоо тэгээд тэнд харж тэгээд хүн зомны олон байгаа тэгээд цаашда энэ зон горд хотын гэмнээс хаймнэн зондо тэгээд тэнд юм манай мэрмне Михаил Сергеевичтэй Суктаиг же дүхэн тэр юм өнөөдөй нагрной материал гэж хэлээд тим юм их болоон тэгэл манай республикийн правительством болно министерство промышленности тэгэт өрөнгөзөгөн тоже бурят ардеш хурлаан тим юм
агнал
бүлгүүдэ но тэгэт тэр хүн зондоо угоомтой тэгээд цаашдаа гоё концерт болно. Гордон тэр каверс гэр тэр оркестр живой гэдэг нэ тэр хүн юун 10 хүн тэр оркестр ирээн гоёор ондоогоор хуу харагдана. Тэгээд хүмүүс зомны тэгээд 2-3 жилээс ковид гэдэг юм уул загэ хоньны тэгээд хоньрох хүмүүс ихэр их хүн суглараа ханда. Тэгээд цаашдаа манай тэр фирма нэг талха юм байдаг фирмны хоёрын нэг том перо гэж нэг машин ца багтка юм тэр заахан УАЗ это УАЗ том бортовой машин дээр багтка юм перо ягаанда
хубага
но тэгээд тэр тийм хонь юм байгаа
тэр перогомны тэгээд барагдааг уу
хүү тэгээд л хүн зоосны ярээд л хүү
хубага
хуваал цаад л хүн амдан хуамах юм дэ хөртөөд л на яван ихэл нэр би шантахана манай на за хамны зомны хайн л тэр дөрөн өдрөөр хайн өнгөргөө шанна
гой да тэгээд энэ мөн нүтг томны бахал сентябрийн 22-24 өдрүүдэд энэ ихэд бан тэмцэн болох ёо байх юм да хайдам эндэмнэ их юуне бахал энэ хэмжээ явуулгамны аймаг ангамны 95 жилийн аян баяртай зориулагдсан Тэгээд энэ Сакаминск хотын чанд хүртэхийн төлөө волейболоор гар бум бөгөөр гэнэвд турнир өнгөрхөн гэр. Тэгээд 2005-2007 оны хөвд бас хад дунд эхнэр нүдэ дунд эрэшүүлээ дунд ветеранүдэ дунд гэдэг юм тэмцэн болох гэж.
Ноо энэ тэмцэнэ 40 жил өнгөрөгдөж жана. Миний тэр тоже с роль до выхода тоже и силем бэнэ. Тэгээд им хони мандалда иг жил 40 жил сол ходол жил жил цол бүхэн цол өнгөрөгж байна. Им тэмцээнүүд Бурятисон им харахад миний ханаа цош тийм юм ханагдсан ханагдсан шүүгээл дэ. Тэгээд энэ тэмцээн дэмнэ нэрэш ихэл фестиваль волейбол гэж нэртэй юм. Тэгээд 95 жил өнгөмнө хаймнэ аймагмнэ тэгээд тренд я зорилных бит да тэгээд душин жил гэдэл тэр турнирнэ тэгээд тренд зорилным тэгээд манай альчд ирэхэд агын гимнэ округ гимнэ тэр тамиршид ирэх Усардаган Товага Монголнууд ирэх Монголнууд 6-8 команда ирнэ тэгээд бүхэн манай Бурят Республик гимнэ аймаг гомнэ ху ирэх тэгээд миний анхнахад нэг 800,000 хүн ирэхэр байна.
Оо ямар
тэгээд манай шиг тэгээд хотын гимнэ даргад ихэл тэр нөхөн зооно хаана хаана байр юм тэр хүб дэрш оргкомитет өнгөргөж бол ихэл зовлтой байна тэгэл тигашя ихэл хүй уктар хүлээж ихэл хайнар хүлээж байна жанжанап тэгэл энэ тэмцэн дэр нэ тэгэд миний 10-ын хуванд тэр тэмцэн болоход сукта энэ аймагын гэмнэ дарганууд хотын гэмнэ дарганууд сукта им миллион сая гэдэл сулуулж өнгөргөж тийм волейбол тэмцээн тийг гэж тагдаан тэгээд мөнөш тэр мөнгө я сулуулаад тэгээд тэр энэ нэг сая энэ тамирчид мөн нэгэл хуваахан юм да тэгээд их үшвүүд мөн олон байна команд нь ирхэн ирэнхэ байна тэгээд ветеранууд шил хул бүлэт хэл хэжил хул хонхот жил яжил манига ашхот тэр ху хана тавэн л да.
А я халоя. Тэгээд мөн хайхан Москва хотод та ашур ярээд байна. Бахал их хайхан хүхүүтэй мэдээ аваад ярээд байна та хаан дэмнэ. Тима федерацийн төпнэ гэдэг хэрэг ха волейбол федерацийн төпнэ гэдэг хэрэг нэн тухай манда хуваалцад та.
Но нэр энэ манай волейбол волейболны федерацийн гэмнэ тамирчид дэмнэ. Мөн Бурятисом нэ энэ волейболны гар гар надаг
бөмбөгө
бөмбөгө тийм игэл Бурятисо бүхий федерацийн болохон ихэл их хүм зомнэ байх юм да. Тэгээд ходол жил жил дэлэн зомнэ их боджил байна. Мөн официально хэлбэл 36,000 хүнүүд байна энэ гар тэр бөмбөр гараар надаг хүн зомнэ байх юм да. Тэгээд тренд тухай энэ 2-3 жил цаг бодол болж ходол тэр спортзал юм бол бидэршил хана наатхам нэ тэгээд ходол тийм юм бидэрш байгаа юм бид да. Тэгээд л мөн ханжал тэгээд л тийм проект бишиж сар юм дээр бишэд л Москвад очо заседание тэр министр коллеги Министерства спорта России тэнд очо энэ проект
хамгаалаад
тэгээд л их хүмүүс тоньорхо жил ой тийм юм хэрэгтэй байна гэд л намдал за шинэ жил сол 23 жил сол тэр юм баригдгий гэд 200 миллион тэр мөнгөтэй юм тэгээд тэр том нэг гэр барж волейболын гэр барж тэндэн 2-3 площадктэй тэмцээний площадкнууд байха нэгэн 6-8 команда наатхаар тийм зал байха тэгээд цаашдаа хажуу дөнгөшө тэр элит площадка гэж тэр хүнсгөр наатха тийм тоже площадкнууд бий тийм хонин юм тийм юм барихмнэ тэгээд цаашдаа ихэл тийм хүн зондол гэж өөрөнгөө хувалдаж жанап
байра
хувалдаж жа тийм юм хэтиул нэ ихэл буин гэж зондо бүр меня ханацовихда ходол ханацол тэр тим юм гэрл барих волейбол гэрл хизэ барих нэ гэж ханацо байна мэт тэгээд тэрмэл бүтхээр л байна л да. Гэж ханж байна.
За тэгэд манай нутгийн зоонууд та нэрэш яхал их хайхан мөдэн энэ илэнгийн яваргаж байхын залуу хүүт ямар хэрэгтэй гэж өнөмнө бүгэ хориха зүгээр бүгэ авж явха хүн зон ялхан сүлөөтэй ч тийм гоё хайхан байшинцаа ороод гүйж хараж наадаж байхад гэрт хүлдэш ямар хайм байхад тэгэд хаана энэ газар юмний мэддэт бай нөгөө.
Аа тийм өтер газар юм бүдэш олж тэгээд манай ингэмнэ улаан дохот энэ мэнэ даргануудаар сукта харж үзэж тэгээд газымны үгэх юм дээ тэгээд дуардмнэ тэгээд тэр марзаводы тэр талд обелиск тэнд харуулаан тэгээд стеклозавод дээр тэр кадетская школа гэж би интернэ саттэн тэгээд гурвти тэр энергетиктэй тэнд харагдаан тэгээд гэл дөрөвти мест тэр мөн центр Динопорстов гэх тэр патриот гэж нэртэй зун хоёр квартал савэна тэндэл сукта тэр нэг комплекс болж хажуудын тим тэр волейболы байшин гэж тэндэл баригдхал байна л да тэр тим газартай
хөтэ энэ зун хоёр чинь тааруу энэ бүшнүүдийн абилискэмд яхал хол болчихно л
да баа тэр нэ дан хол болчихно сиглзавод тоож хол болчихно тэгээд хүн зомны тэр байш тэр мөн ханханд л тэр зонынгийн байшингийн хажууд л тийм юм баривал ханаатлы тэндл газар хөвгдөө хүнд.
Гоё да. Тэгээд мөнөө Виталий Николаевич тамны агын тайргын эрхүү можин энэ бурад улсын ард зоны гэх юм уу да тийм эвлэлэ төрүүлэгш гэд баха шүп шүнхэн юм тушаалтай болоод байж байна да. Энэмнээ ямар утгатай юм бэ гэж энэ ассоциац гэнэ бэ да. Эдэн тохиолдсон.
Зүгээр хэл бол энэ председатель тургуулагч ассоциац бүхий землячтвийн Бурятин, Иркутске, Забайкальский край гэж тийм нэртэй. Тэрмний ассоциац гэдэг бүхэл тэр землячт байна хэмдэ тэгээд дугаард байдаг землячт байна нэг 20 дүү хүн землячт байна л тэнд мнэ даша шинхэнэ байна тэгээд тэнд мнэ хуу төрүүлэг шинэ сулрш тэгээд хоёр кандидатур байгаа тэгээд агын хүн байгаа тэгээд миний кандидатур байгаа тэгээд единогласно на мэйл я жил
шилж
хонгож аваа тэгээд сашта мен хан хадал ихэл күндүшэкл ажил байна тэгээд но ничего гэж шанжэнэв тэгээд манай хаймны хадын хүүд хамаагаар но ютэ вэ нэхэмдэ тэгээд ажил юм нэнгээр л явхаар байна тэгээд би ханнав хүн зомны намтай тултай суктал игээд л ганцаараж бүшээ суктал игээд ажиллах юм нэ энэ юм болохоор байна л да.
За хэнда тэгэхдээ та намны энэ бүхий нүтгэ эвлэлнүүдэд төрүүлэгш болно гэж шүү дээ.
Төрүүлэгш тийм ээ.
Төрүүлэгшнүүдэд төрүүлэгш. За тэгээд эндэмнэ бахал энэ төрүүлэгшнүүдэд болто суглуулах, ямар ажил хийх эндэ ятел мөн охин та этническэ бурят тэгэт хэлнэв дээ тийм үү? Болто бурят арзана эвлүүлэх, суглуулах цааш ажилнууда хамтаа хашин гэж явуулах я шитгэх бүрнүүдэл гаргах тийм таны шухал ажилтнаа болно гэж. За тэгээд энэ мөнөө зугаалбыт бид нэр тамиршдэ талар Каменск хотынго хендерт тухай зугаалбыт хүдэт манай радио шагнахшад бид ашин хануулхам нэ бид мөнөө ардэ хурлэ хунгомол Бурят улсын волейболистнууд федерацийн төрүүлэгш хадата захамын 21-дэх зүүн жилгэн нүтгэ эвлэлэ төрүүлэгш тэгэхэд агын тайргын эрхүү можин Бурят улсын Бурятуд эвлэлэ төрүүлэгшийн төрүүлэгш гэдэг мөн хэлхэмнэ Виталий Николаевич Лэгденовтэ сухамта Закаменск хотымтдымнэ хотын нэр яаж өнгөрөв гэж дуулгав гэж өвдө. Энэ оружейнийгүүд хендерт дахин вахал нютагаар хинда бүхий зоно амаршалаад манай нютаг дээр төрүү шинтие мөргөн буудагшдуу дээ. Мөргөн буудагшы хөвүүдээ дунда тэмсэн төрүү шинтия өнгөрж эндэмнэ мөнөө үеийн шүп шинхэн хайхан буунуудэ янзануудэ харуулж мөргөн бүрхгээ харуулж юм наад өнгөргөө захаамын нүтгтэмнэ мөнөө олон юм программаар хөдөн их ажилнууд явуулагдаж байна бид ход хэлж байна бид аяар хөдөө 13 хургуулнууд мөнөө шинэ ремонт хэрэгтэй тэгээд энэ манай хотын мэр бахал хэлж байгаам дэ Михаил Сергеевич тэнд ошож баха их мөнгө шүүжгэх юм гуда нүтгта сарж за Каменск хотынго шарэ хэжруулахын тулд ажил явуулж байна гэж тэд мөнөө сентябрийн 22-нэ 24-нэ өдрүүдтэй манай нүтгта 800 мянган хүн ерхгээ байна гэж их хүлгөөтэй хүн зөнөө хүлээж байна бэ энэ федерацмнэ баха баал өөдийн хайхан шинэ хонинтэй хуваалд бүгэш аяар 200 миллион мөнгө үгтэх болж манай улаан уд хотын 102 дэх кварталд има хайхан шинэ волейболор бүе хориха тим түппи болхон гэж тим ажил явж байна гэж за тигэл танда их хэний хөргөнөв дэ манда игэж бүхий ажла тавшхноор зугаж хөрж хөтэтнэ тэгэд энэ мөнөө хурлын талаараа гээ ха та нар бахал их ин ажил явуулагдаж байна гэж шинэ бахал шинэ хонинууд э хүүли хонинуудтай хуваалцаад нэ.
Но энэ хонин гэл их хоним нэ тэр бурят гэмнэ голвага ягаад
хонгобтэй
тэгээд өнө сентябрь 21-нд инаугурацийг же бий болно ху торжественный тим оперный театр Солорад тэгээд Алексейсан бүйш мэнэ цэдэнэв тэгээд тэр хулвар болж официально болха тэгээд сесси дээр мэнэ 27-нд сентябрь 27-нд сессинэ болха тэр сесси дээр мэнэ тэр нэ Алексейсан бүйш мэнэ тэгээд өрөнгө хөдлөгшөл правительство гэлдэ яхан там преднут хотор министр димэнэ хорож манда манте хорож тэр программы шагна же тэгээд хонгох мэнэ тэгэл тим хонин байна шүү тэгээ цаашдаа тэгээ но энэ сакта хүндшигтлээ сакта энэ маны өрнөө гэж тийм Украины юм үүтэй тийм болж байхад тоож бюджет нөөжлэ бюджет харах мэнэ тэгээ сентябрь октябрь шүү тэгээ тэр ажилны урд мэнэ байна тэр урд мэнэ байна тэгээ чё цаашдаа хэлвэл энэ хурлын талаараа тийм ажил болохоор байна. Тэгээд мөн хаяа манай ещё сентябрь 6-нд манай Юрий Эндонович Мандаганов манай игэл урда харша их тийм том нэртэй том үедээ энэ хүмүүс байна гэх нь манай захаамны нөтгөөний хүн ийм өдөр сентябрь 6-нд дөрөн өдрөөр амарчлалж хайны хөргөж шор саштал юрин донешне ганцэр захаамын нүтгтав шлэн бурятинга нүтгтал игэр бүрхэн бүрхэн хэж ажла шор саша ажил юм хэж байхын амарчлал бит тэгээд но хүн зондол игэж сукта хамта игэж ажла хэдл үй мэндэ тухтай номом чат тэгээд гар хүлөөгөө сөвөр сэсэн явах юм нэ болдгоё гэж хана.
Болдгоё. За Виталий Николаевич танда баха бүхэн хэний хөргөөд амжилт хүсөөд ажилдатны амжилт байдтны элүүрэн кэя гэр бүлдэтны амгалан тайбаны хүсөөд мананга дамжуулгад ержа хони шиндэ хуваалцандтны дахин дахин баярыг хөргөөд уулдтара баяртай гэнэ да.
А хэнда тэгэл өөрийнхөө өөрөө л яриад л байх хэв тэгэл. За хэнда.
Баяр таа.
За баяр.